Привіт, я Діана, і я колишня шопоголічка.
Такий глибокий аналіз кожних трусів, коротше. Прийшла Діана, сказала, фу-фу-фу, H&M, і по всьому світу тисячі магазинів, раз, і перестали робити те, що вони роблять. Я сиджу в светрі, якому 10 років. До речі, він з мас-маркету, з H&M, здається. Ух, я не люблю секонди, яйк.
Коли чула історію, як на день завозу бабці руку зламали. Ти навіть на секунді, ти мусиш бути людиною.
Я не хочу з тобою розставатись.
Купуйте на секунді, продавайте на OLX. Кілєра, чого так дорого?
Ми всі помремо. Погнали.
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лєра і Діана простими словами розповідають про еко-життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
У 2017 році, коли я найбільше вдарилася в свій зіровейстий мінімалізм, я вирішила, що я перестану купувати речі. А це протривало півтори роки. Я, як сьогодні пам'ятаю, за півтори роки, з 2018-го прям початку до середини 2019 року, я купила одну дерев'яну лопатку в кухню, таку мішати. Це було насправді не складно. Я потім пробувала аналізувати, чому. Я думаю, напевно, я була занадто вже, як це, захланна до того довгі роки. І мені всього вистачало. Але потім запас почав танути потрошки. Я не пам'ятаю, що я просто перестала, типу, вирішила, що ок, це реально, це можливо, я це пережила. Але я дуже добре пам'ятаю, як я йшла по ту одну лопатку. Типу, знаєш, найсвідоміший вибір в моєму житті, вона мені точно потрібна. От, ясно, зараз люди там подумають, ми купували продукти, значить, речі якісь побутові такого постійного обігу, типу там порошки, зубні пасти, якась там косметика, яка прям реально потрібна, тобто, очевидно, що я не купляла собі тут якихось там сироваток, але в мене був крем, мило, типу, я це подоповнювала. От, але ні в дім, ні з гардеробу, і це стосувалося виключно мене. Але, мені здається, Ігор тоді теж трошки постраждав. Марка не рахуємо, там постійний потік речей, іграшок, книжок, я це навіть не зараховую. От, але я пам'ятаю дві речі, як я лопатку купляла, і друга річ, як я після того почала знову купувати речі, це було максимально дивне відчуття, таке враження, ніби ти довгі роки взагалі, типу, чи не могла нічого собі купити, чи не хотіла нічого купити, а то ти маєш піти і купити, і ти починаєш ще в сотні разів більше оцінювати. А мені точно потрібно це такий глибокий аналіз кожних трусів, коротше. Я пам'ятаю, це було реально жахливо. Але так, класний був досвід. Реально цікавий був досвід. Але я точно не хочу його повторювати. Привіт, Діана.
Привіт, Лєра.
Ми знову з вами, і сьогодні ми будемо пояснювати вам за одяг.
Поясни за шмот.
Поясни за шмот. Клас.
В рамках подкасту «Поясни за еко». Твій досвід дуже цікавий, дуже кльовий. І ти це робила ще походу до того, як це стало мейнстрімом. Тому що останні кілька років, принаймні в моєму середовищі, я знаю мінімум трьох дівчат, дівчат-жінок, які робили такі експерименти. Я такого не робила, тому що я... у мене просто бувають періоди, коли абсолютно нічого в хату не купую, але воно якось само собою виникає. Але загалом, я речі купую за необхідність, особливо зараз. І ми так плавно переходимо до основної теми нашого сьогоднішнього випуску. Говоритимемо про, як ви здогадалися, речі. Але не просто речі, почнемо з того, які речі варто купувати, які варто не купувати. Поговоримо про таке поняття, як «fast fashion», «швидка мода». Та поговоримо про різні альтернативи цьому всьому, чи є вони взагалі, теж поговоримо. І вже переходимо до того, що я свою останню річ в фастфешені нову купила 3 роки тому в Білорусі. І я її купила тільки тому, що ця сукня була, в принципі, непогана, і вона була остання з свого виду, не знаю, як це правильно назвати, вона, певно, остання річ, яка лишилася в магазині, вона стояла разом з іншими речами, які вже, в принципі, були по одному екземпляру. І після того фастфешн я не заходила, я взагалі боюсь торговельних центрів. торговельний центр, я заходила тільки по продукти або два рази у візовий центр, тому що у форумі є візовий центр.
А тобі потрібна була та сукня?
Так.
Просто ти почала свої аргументи з того, що вона була остання і вона там якась там була ще, так, але чи була вона тобі потрібна?
В мене це по замовчуванню просто вже йде. Тобто це от, типу, мені це потрібно, я ж розумію, що от мені треба якусь там сукню, яку я хочу. Ця сукня класна, я її ношу, звісно, я її буду далі носити, але це мені потрібно, це фактично основний аргумент, чому я щось купую. Але не для всіх це мені потрібно аргумент. І для мене це теж не був аргумент років 6 тому, 7 тому. Тому що, привіт, я Діана, і я колишня шопоголічка. Зараз це по мені, можливо, і не скажеш, але коли в свої студентські роки я жила від стипендії до стипендії, ми от з дівчатами, я жила в гуртожитку, і ми збиралися, тоді ще ж в Львові не було 100-500 торговельних центрів, був тільки в Ашан. Ну, якби з Кінкрофт Леополіс, але Ашан. І ми реально збиралися, ми чекали стипендію, ми їхали затарюватись. І реально мені треба було цю кожну шмотку. От я була впевнена, що мені треба було оновлювати. І, відповідно, я зрозуміла, коли в мене і так в гуртожитку мало місця, коли я просто відкривала полички, воно на мене вивалювалося. У мене реально були випадки, коли в мене вивалювався одяг.
Я не повірила би ніколи, але мені сподобалось так затарюватись. Для мене це якось з продуктами більше асоціюється, і того має бути прям дуже багато.
Ми реально ходили по магазах, ми вибирали, ми реально, типу, відкладали стипендію на те, щоб собі купити якісь нові шмотки. І ці шмотки швидко зношувалися. Я не знала, що це в мене за речі. Я так само і взуття купувала. Тобто я собі зараз не можу це уявити. Я не знаю, як я ці всі речі в гуртожитку тримала, але таке було. І я дуже рада насправді. Що з часом це все переосмислилося, змінилося, але далеко не для всіх. Переходячи до самих понять, що ми так поясняємо за шмот, взагалі швидка мода – це процес, це індустрія, яка забезпечує нас з однієї сторони одягом, а з іншої сторони цей одяг, він настільки швидко, дешево виробляється, збувається, що він стає, в принципі, одноразовим. І зараз фаст фешн, в принципі, з самого початку асоціюється з чимось неякісним, з чимось, відповідно, одноразовим, тим, що нам там ми поюзали і ми викинули. І з іншої сторони, для мене це теж соціальний конструкт. Тому що це є приналежність і це є участь у спільноті. Я, наприклад, тут це теж не так давно усвідомила, коли аналізувала, взагалі проведу, можливо, дивну паралель, але паралель з одноразовими горнятками для кави. Коли вони стали модними, коли голівудські зірки почали з ними фоткатись, папераці йдуть, а тут Кім Кардашян несе свою каву в горнятку. І ти не можеш жити як Кім Кардашян, але ти можеш собі дозволити цю каву. І так само з цим одягом. Що виготовляють марки швидкої моди, найвідоміші там Zara, H&M, Bershka, це фактично репліки того, що носять зірки. Та, я не можу мати куртку, як в Дженніфер Еністон, але я можу схожу купити собі в Zara за набагато меншу ціну, і я вже теж належу до цієї спільноти. І ці дівчата, які там затарюються, вони теж фактично вже якісь мої подруги, тому що вони теж там такий самий одяг мають, як я. З однієї сторони, типу, один і той самий одяг мати, це, можливо, Тон, але з іншої сторони, ти тішишся, що ти можеш таке мати, і ти належиш до цієї спільноти. Тому мені здається, що швидка мода так і вистрілила. Не тільки тому, що вона доступна, хоча не вся мода доступна, якщо ми говоримо про Zara і Mango, наприклад, це не є вже, це вже трошки upper class ідуть. Але загалом, типу, ця мода, вона теж така соціальна складова тут сильна.
Ну, давай ще скажемо про то, бо я, наприклад, теж ніколи так не... В мене не було таких асоціацій, наприклад, ніколи, але ти використовуєш термін «швидка мода», але погодься, для більшості це не fast fashion, це мас-маркет. Тобто ми говоримо зараз про мас-маркет, марки, та відомі Zara, Bershka, саме дешеве, що в нас у Львові, та доступно, умовно кажучи, а коли розпродажі, це взагалі Unreal якийсь, я коли готувалася, я просто реально не думала про це ніколи, не задумувалася, але іноді ти можеш купити футболку чи блузку дешевше, ніж потім умовно здати їх в хімчистку, щоб пляму почистити. Тобто тобі вигідніше викинути, не робіть так, ніж піти там, ти не можеш відібрати, там відчистити в хімчистку і користуватися далі, не, чи навіть зремонтувати. Я от зараз, наприклад, ми якийсь скоп одягу віддавали в ремонт. Ну так, коли ти декілька речей, там 2-3 речі віддаєш, ну в принципі, я би могла собі купити якийсь светрик вже за ті гроші, та? Але ми там все не ремонтуємо. Але все-таки, як це, швидкість тої моди, вона ж в чому? Це для мене теж колись було відкриття, що ми уявляли колись там собі, я там старенька вже тьотя, 4 сезони, та? Літо, весна, там зима, осінь. Та? А зараз, що 2 тижні, що тижня, в них виходить нова колекція, новий дроп. В тому то і суть швидкості. Вона чого швидка? Тому що вони змінюють 12-14 сезонів за рік.
Більше.
24.
Це була моя вікторина для тебе, Ліра. Я підготувала 2 запитання.
Давай, питай. Діана, питай.
Перше запитання. Скільки сезонів є в природи?
В природи?
Так.
4.
А скільки сезонів в йобершці?
24.
52. Кожен тиждень.
Цікаво, скільки вони випускають в тиждень? Ну, типу,
є... Кілька речей, тобто це не є повноцінні якби, такі колекції, але кожен тиждень випускаються принаймні кілька нових айтемів, кілька нових одиниць. Так.
Я застрягла ще на тому, що вони раз в 2 тижні оновлюються. Я просто тішила себе тою думкою.
Ні, на жаль, ні. І тут ми так переходимо до того, я хотіла прочитати.
Вона прийшла з книжкою.
Я прийшла з книжкою. І це не останній раз, певно, як я прийду з книжкою, але це доволі така цікава книжка. Це написав її... Томас Гілланд Еріксон, він антрополог шведський або норвезький, не пам'ятаю, певно, норвезький. І він написав книжку «Сміття і люди». Книжка 2011 року, вона вже застаріла, в принципі, трошечки сильно, навіть місцями. Але ті, хто цікавиться питанням поводження з відходами, ми її залінкуємо в інфобоксі, можливо, хтось цікаво. І цю книжку, до речі, я брала з бібліотеки, вона в бібліотеках є, можете собі взяти, почитати. І тут він дуже гарно пояснює і порівнює питання одягу. Багато компаній, ми говоримо зараз про 20 століття, тобто 19-20 століття, багато компаній, які продавали муку та корми для тварин у мішках, свідомо вибивали на них свої барвисті логотипи, сподіваючись, що мами пошиють із них одяг для своїх дітей. Навіть більше, виробники конкурували між собою, змагаючись, у кого кращий малюнок на мішках. Ця практика тривала у США аж до 1960-х років, багато десятків років по тому, якрі і шиття перейшло у розряд рідкісного хобі. Тобто до середини минулого століття, в принципі, така практика ще побутувала, і люди, в принципі, шили собі одяг самі. Так, але ми говоримо вже про... Фактично, початок, той ж самий паралельно початок із середини 20-го століття, 1910-20 рік, коли вже виходить масове виробництво. Тепер і чоловіки, і жінки могли купувати собі одяг масового промислового пошиття свого розміру та прямо в крамницях тут знакомо. Тож головною проблемою минулого століття, яке у багатьох країнах світу було епохою неймовірного зростання виробництва, у тому числі і відходів. Постало те, як позбутися того, що перестало бути кимось потрібним. Тобто ми говоримо про кілька десятків років, які настільки сильно змінили, що ти шиєш одяг самостійно, з мішків, з грубше, з якоїсь продукції, а тут ти вже хоп і не знаєш, що з цим робити.
Ну дивися, я маю дві ремарки до твого літературного лікбезу. В нас, по-перше, люди тобі скажуть, Діан, так нам вже життя полегшили.
Конечно.
Колись було багато часу, при свічках сиділи, шили, не було чим зайнятися. А зараз в нас швидкість життя змінилася, і змінилася швидкість моди. Плюс все-таки, так, це жахливо, реально це жахливо. Це 70 років, якщо ми рахуємо з минулого, що таке 70 років? Там, середнє життя там однієї людини, так. Настільки, але погодься. Ми недавно обговорювали те, що я, умовно кажучи, застала бабіна, платівка, диск, дискета, флешка.
Касету
ще й пропустила, а моя дитина вже не знає, що таке флешка, а це останнє, що було перед хмарою. От, і для мене, наприклад, індивідуальне пошиття – це трошечки все-таки інакша історія. Бо я, наприклад, моя бабуся – конструктор, модельєр-конструктор, і вона працювала колись в радянські часи в львівському будинку моделей. І це вже було круто. І коли я була маленька, то мені все шила бабуся. Я прям пишалась тим, що ми купували тільки там умовні якісь там труси і шкарпетки Все решта від спідничок до курток мені шила бабуся і в'язала бабуся. І я прям, ну, крута була, бо такого не було. І я прям, коли це все зупинилося, перестало, ну, існувати, і мені треба було винаходити, з'явився доступ до китайських речей. Я до сих пір пам'ятаю, в нас на стадіоні Україна, там недалеко від тебе, був великий базар, це ледь не один єдиний такий був, був краківський, був цей на стадіоні Україна гігантський базар. І ми туди ходили, і там шукали речі собі.
А в мене абсолютно протилежна історія. Моя двоюрідна тітка, швея, працювала швеєю в Мукачівському заводі, і вони шили на експорт. І фактично вона ті моделі, там тканина, яка лишалася, вона потім відшивала мені, моїм братам там, і так далі. І мені було соромно носити ці речі. Це були, ну, 2004-10 плюс-мінус, це мої шкільні роки були. І мені було соромно, тому що я не хотіла відрізнятися. Я хотіла мати таке, як всі інші. Як я зараз на це харюся? Як я зараз на це харюся?
Але дивися, ми говорили, 70 років багато, а це 10.
Так.
У нас 10 років різниця з тобою у віці. І мої оцей період, коли я пишалася і мені подобалось, тому що в інших навпаки не було, бо це був початок 90-х. Це кінець Радянського Союзу, початок 90-х. А в тебе це вже 2000-ні, коли вже доступ з'явився до всього. І всі чомусь раптом захотіли бути однаковими.
Так. Це прям, ну, я чесно, я зараз це згадую і думаю, як би я хотіла носити цікаві речі зараз. Тому я зараз дуже люблю шукати собі цікаві речі. Зокрема, от я зараз ношу спідницю, наприклад, в якій моя мама 26 років тому ходила знайомитися з батьками мого тата. І це прекрасно. І я дуже тішуся тому. От, а тепер повертаємося до не такого веселого, повертаємося до швидкої моди, до мас-маркету.
І поговоримо
та до лекційної частини. І поговоримо взагалі, чому все-таки вдається продавати ці речі такими дешевими. Спочатку поговоримо про такий негативний аспект. Я зараз озвучу цифри, а потім будемо говорити про цікаві речі. У нас є така річ, як от глобальні викиди парникових газів, які теж спричиняють зміну клімату, зокрема. І 8% з усіх викидів СО2 – це є саме легка промисловість, тобто це текстильна промисловість. Це дуже, ну, якби, це дуже велика частина, і найбільше це якраз продукується через швидку моду, через мас-маркет. І щорічно текстильна індустрія споживає 132 мільйони тонн вугілля, і до 9 мільярдів літрів води.
Ого!
Так. Це дуже-дуже багато. І я ще знайшла такі дані статистичні по Америці, на жаль, в Україні даних знайти не вдалося. Цікаво, чому? Угу. 60 з близько 100 мільярдів предметів одягу, які випускаються, люди викидають протягом 12 місяців після купівлі.
Скільки?
Так. 60 зі 100, тобто більше половини викидаються. От рік після того, як ти купила річ, ти думаєш, ну, ти собі уявляєш, щоб викинути річ от за рік?
Я сиджу в светрі, якому 10 років. До речі, з мас-маркету. Зачиндемо, здається.
От, це, типу, це були такі основні цифри, бо ми їх запам'ятали. І йдемо далі. Близько 10% речей, які виготовлені в мас-маркеті, викидаються ще зовсім новими. Тобто це речі, які з виробництво приходять в магазин. Ну як? Не прямо в магазин приходять, але як приходять речі?
Ой, це жах. Це, до речі, теж ми при підготовці. Я була в такому шоці, я цього не знала. Тобто я уявляла собі, що виробництво, знову ж таки, в нас таких статистик нема, але американська статистика, що лише 2% речей, які продаються на території США, виготовляється в США. 2%, Карл. 98% зазвичай це все азійські країни. І, тобто, уявляєте, це півпланети пролітає та річ. Я розуміла, жила з цим, це жах. Воно, значить, там виготовляється і звідти перелітає пів країни. Але коли я дізналася...
Півземної кулі
якої країни. Коли я дізналася, що воно літає 100 раз туди-назад, тому що там зробили викрійки, зробили запчастини, перелетіло туди, там то зшили докупи, в інше місце полетіло для того, щоб... І це все реально. Бавовна, тканина, потім в іншу країну викрійки, в інше місце нашити Бірки. Етикетки, потім ще кудись зшити то все докупи і запакувати, тобто, по суті, воно реально літає такими зигзагами по земній кулі. Я була тупо в шоці.
Так. Ми майже закінчили на цифрах. От, відповідно, через те, що воно все літає і далі, і воно продовжує, в принципі, треба тоді дивитися, і обирати альтернативу. Але поки до альтернативи ми не переходимо, ми ще обговоримо інші аспекти того, як впливає все-таки фастфешн на довкілля, крім цього. Крім викидів парникових газів, використання великої кількості ресурсів, є ще негативний вплив безпосередньо від фабрик, тому що часто фабрики розміщені в розвиткових країнах, де не дотримуються стандартів захисту довкілля. Відповідно, буває таке, що ці фарбники, які так доволі штучними, вони просто зразу без фільтрування все виливається в довкілля, не очищується нічого. Потім ми говоримо про вирощування тканини. Зараз цей процес ми не будемо сильно зачіпати. Але, наприклад, стосовно бавовни, скільки, можливо, пестицидів використовується під час виготовлення бавовни. Є органічна бавовна, але чому вона дорога? Тому що, відповідно, і стандарти до її вирощування інакші. А щоб забезпечити нас, величезне людство, кількістю тканини, потрібно дуже багато всього додавати.
Я думаю, ми про тканини взагалі так. Окремий випуск зробимо, бо це цікаво, яку тканину краще обрати, що екологічніше, що ні, що в нас росте, що ні, і що ми взагалі носимо одяг з бавовни, чи з синтетики, чи вся синтетика погана. Так. Є не такі тканини, які ми уявляємо, що це синтетика, насправді вони натурального походження, є такі тканини, реально. І для мене довгий час це було так.
Це буде вже в наступному випуску, бо ми і цей доволі...
Не в наступному, а в якомусь...
В наступному випуску, де ми будемо говорити про одяг. Так. От, і ще таке питання, такий аспект, чому все-таки ми можемо, чому, в принципі, ми можемо собі дозволити так дешево купувати в мас-маркеті, це те, що люди, які виготовляють для нас цей одяг, живуть в дуже поганих умовах і часто недоотримують. Якщо ми говоримо про умови праці, то вони дуже погані. Найчастіше на таких виробництвах працюють жінки і дівчата, часто неповнолітні. Буває таке, що дитина разом з матір'ю на цьому виробництві, в принципі, і виростає, і зразу залишається там працювати. Є фільм на цю тему, дуже, дуже класний. Ми говорили ще попередньо, що дуже класний в лапках, але він дуже гарно пояснює ситуацію. Реальна ціна моди, True Cost, ми його теж залінкуємо. І там якраз про дуже резонансний випадок, коли фабрика, одна з фабрик, де виготовляли, зокрема, і виготовляли речі, в принципі, для брендів мас-маркету, завалилася через те, що там не дотрималося взагалі ніяких умов праці, і воно просто... Там сотні людей просто померли, і ця фабрика в Бангладеші, вона якраз спровокувала той резонанс, коли нарешті почали говорити, і є навіть такий рух зараз, останні кілька років започаткований, хештег «Who made my clothes?». Тобто за тим хештегом, якщо ви теж його, певно, додамо, можете подивитися, цікаві там є пости про те, як досліджують, хто це все-таки робить, і потім як виробники і виробниці вимагають хороших умов праці, принаймні, і оплати для себе.
Тільки поки що це все рівно не працює.
Так,
вони не дотримуються техніки безпеки зазвичай, тому що треба ж здешевити. Я завжди кажу, ми от зараз часто жартуємо, хвилинка дитячого автопу, що в школах, ми там вчили, оце я до сих пір пам'ятаю, як з першого по другий клас я їхала, в канікули між першим та другим класом я їхала в поїзді на море з мамою і зобрила табличку множення. А моя дитина приходить і розказує, що він там задачки на логіку вирішує, там, чи якусь таку річ, там, і до множення вони ще навіть не дійшли, але вони вже вчать якісь такі речі, які я там вчила в якомусь сьомому класі. Так? От, що критичне мислення – це настільки важлива річ в сучасному суспільстві. Як має оплачуватися робота тої швеї? І взагалі, ж уявляєте, скільки процесів відбувається до моменту, поки наша футболка умовно з'явиться в магазині. І тут ця футболка коштує 119 гривень, наприклад. Скільки мали заплатити ті люди? Я розумію, це об'єми, це теж там важливо, та? Тобто це великі об'єми, чому
це
там
теж
часто
здешевляє.
Нарікають на локальне дорого, умовно кажучи. Ну, очевидно, дорого. Тут шиють в Україні 50 речей, а тут шиють, де людина не отримує за день і долара за свою роботу, і вони відшивають там тисячами екземплярів, які розлітаються по світу. Та об'єми дають свою річ. Але оця от етичність теж для мене було відкриттям. Я, наприклад, не знала, та на початку 20-го століття фабрика, я не буду стверджувати, але здається, це був Нью-Йорк, де працювали жінки за страшно малі гроші, і їх просто тупо закривали там на ключ. І один раз на цій фабриці почалася пожежа, і там загинуло, просто згоріло купа людей. Або згоріло, або померло, коли викинулися з вікна, бо вони пробували рятуватися, та? І за це не було нічого. компанії, фабриці, власне, це не було нічого, вони навпаки заробили, вони отримали відшкодування від страхової компанії. Це просто треш. І після того нічого не змінилося. Вони далі закривали двері і тримали тих жінок, щоб вони шили той одяг.
Це абсолютно, абсолютно жахливі речі. Відповідно, кожен раз, коли купується якась річ в мас-маркеті, треба задати собі питання, а хто ж ці речі робив і як цим людям все-таки живеться. І ми мусимо теж розуміти про ціну, тому що те, що ми купуємо, та вартість, вона ж не є якби реальною вартістю цієї речі.
Вона не є реальною вартістю, і знову ж таки, типу, ми можемо кожен собі знаходити свій якийсь посил. Як це? Не посил? Чекай. Не суть. Словом, для кожному щось заболить своє, та, тригери кожному своє. Тобто комусь важлива етична складова, те, що ми тільки що сказали, що ти от дивишся на футболку, а являєш то 12-річну дівчинку, яка якби як там скільки можна там відео передивитися з цих фабрик, є зйомки підпільні, і вона каже, ти не маєш бути зараз в школі? Типу, ти що, в школу не ходиш? Вона каже, ну, I used to, типу, я ходила колись, але тепер я маю працювати в 12 років і шити на фабриці, та? Тобто ти можеш бачити ту дівчинку. Комусь важливо те, що воно неякісне. У більшості випадків та футболка за 100 гривень, вона перекрутиться після першого ж прання, і ти така, ну я ж не буду в такому ходити, а піду другу куплю за 100 гривень, типу, mm-hmm. класно. Варто все-таки думати про те, що річ, яку ми купимо, класну, якісну, так? Є ж ця от, типу, формула справжньої ціни, як це не однієї речі, а одного виходу речі. Тобто, умовно кажучи, ти купуєш якісний светр, там, нехай за 2000 гривень, так? Допустим, це светр локального виробництва шерсті мериноса, так? Та, за ними теж треба слідкувати, там, свої історії, але... І ти його вдягнеш, я не знаю, там, 100 разів, умовно кажучи, та? Тобто один вихід буде коштувати 20 гривень. А тут ти купиш светр за 600, не такі вони вже й дешеві, якщо не чекати розпродажу. За 600 гривень і вдягнеш, умовно, 10 раз, і ціна того виходу светру вже 60 гривень. Так тобі твій мериносовий, якби, в 3 рази вигідніший був.
Абсолютно. Я абсолютно з цим погоджуюсь. У мене свій приклад є. Я колись в 2015 році за шалені для себе на той час 1500 гривень купила спідницю локального виробництва, і я її ношу дотепер. Я неймовірно щаслива, я її одягала явно більше, ніж 100 разів, і далі продовжую отримувати компліменти за неї, тому що за 6 років вона ні кольору не втратила, ні форми не втратила. Єдине, що я змінилося, це я мусила перешити замочок, тому що він один раз заїв, але це коштувало мені 30 гривень. Тобто навіть ця амортизація, вона, навіть якщо її враховувати, абсолютно не, якби, не сильно збільшила цю ціну, і це така річ, яку тобі приємно за нею навіть доглядати, тому що вона гарна, якісна, і ти там теж думаєш, що підтримуєш локальне виробництво, але про це ми поговоримо вже, в принципі, доволі вже майже.
Сьогодні говоримо. Добре, давай від жастиків до чогось хорошого. Що робити? Значить, є фаст фешн, ми його не підтримуємо. На ньому наживаються, люди страждають, якість гівно. Все, жизнь боль. Діана, що робити? Шо? А Діана вам скаже, ідіть на секонд. Чекай секунд. Мас-маркет. Значить, в нас популярний, значить, всі зараз стали дуже еко. Кругом все таке еко, екої ще не буває. І кожен великий бренд каже все. Ми стаємо найкращими в світі, у нас є лінійка еко-одягу. Тобто, із перероблених матеріалів з'являються кроси, попри те, що все рівно в Бангладеші продовжують шити якесь гівно. І якісь там суперлінійки. Класно чи не класно?
Ні.
Блін, нормально вже общались.
Тут питання насправді до всього бренду як факт. Тобто тут ми говоримо про питання більш грінвошингу. Грінвошинг – це коли компанія робить якісь там незначні кроки, або там майже нічого не змінює, наприклад, опакування, і каже, от ми еко. Ми, наприклад, там змінили пластикове опакування на паперове, ми еко. Ми там змінили літери на зелені, ми еко. І, зокрема, деякі бренди роблять таку річ, коли вони додають до своїх 52 колекцій 53-ю. Все-таки це може бути не часто і справді там з хороших тканин речі зроблені і так далі. От в H&M є теж от їхня стала колекція, в них є там білизна, наприклад, з органічної бавовни, в них є оця рожева сукня з органічної бавовни. Але якщо ми дивимося на сам процес виробництва, то нічого не змінилося. Тобто для мене багато таких компаній все-таки грінвошать. І я поясню чому. Тому що та H&M вони перші, наприклад, почали в себе впроваджувати там лінійку. Вони навіть збирали, от у Києві встановили контейнер для збору цих от одягу зношеного. І куди цей одяг потрапив? Правильно, на сміттєзвалище.
Добре, чекай. Про сміттєзвалище, тому що подумали.
Ну, якби це просто аргумент того, що треба досліджувати, чи все-таки це правильний, чи це грінвошинг, чи це компанія справді переробляє. Потім ми говоримо це по H&M. Ще в них в одному в Шанхаї, в них є один магазин великий, де за скляними якби стінами можна подивитися, як з твого старого светру роблять новий. Тобто ти реально можеш принести светр, заплатити за це 60 баксів, від 30 до 60, залежно від виробництва, і з твого светру прямо при тобі за 2 дні зроблять новий.
Добре, давай так. Я все за, але я буду пробувати, ну, наші різні люди будуть слухати, я буду пробувати тобі, типу, як це, ну, не перечити, як це, давай подискутуємо на цю тему. От, умовно, Лєра каже, добре, я тебе розумію, Діана, але ж вони щось роблять. Ну, можливо, це їхній такий поступ до змін. От вони з цього починають. І там, наприклад, багато брендів заявляють зараз, що вони там до якогось там ла-ла-ла N року ми там повністю перейдемо на переробне виробництво. А може вони так потрошки змінюються. Це гігантські машини, вони не можуть взяти тобі отак от. Прийшла Діана, сказала фу-фу-фу, H&M. І по всьому світу тисячі магазинів раз і перестали робити те, що вони роблять. Можливо, вони, ну, тобто, оте, що ти називаєш грінвошингом, там, можливо, це вони просто потрошки вводять, змінюються. Вони, ну, давай не будемо відміняти то, що це бізнес, правильно? Вони мають заробляти, і вони, типу, потрошки змінюються і дивляться на те, як на це реагує споживач. Тобто, повір, ну, не повір, ми ж знаємо, що є тисячі, десятки тисяч людей, яким це все ок, їм взагалі в дупі наше все довкілля, і що буде після нас, і їм підходить, що вони можуть купляти там по $5 футболку, викинути нову, і вони теж мають дивитися на своїх споживачів. Ну, мають, не мають, ми хочемо ідеальний світ, ми не можемо ідеальний світ, правильно? Тобто, чи можна вважати все-таки, що їхні оці от еко-кончес лінійки – це якісь просто спроби ставати кращими, їх треба не хейтити, а підтримувати.
Компанія відкрито говорить про це і говорить і про свої факапи, і надає інформацію, тоді так. А якщо інформація, якщо ти запитуєш компанії напряму, пишеш листа, а куди це пішло, а куди воно дівається, а звідки це прийшло, а компанія тебе ігнорить, або не дає тобі там, або дає відповідь на відмахайся, тоді я не вважаю, що це крок.
Ну, ти про зараз про цей збір речей,
ну,
про утилізацію. А я говорю про лінійки. От що вони починають частину свого одягу робити з або екологічних матеріалів,
так,
або
скільки. Але коли ти читаєш, наприклад, я теж дивилася документалку про це, що компанія не повністю вказує інформацію. Це насправді найбільше питання тоді до прозорості і до екологічності. Тому що якщо я купую якусь річ, я хочу знати про неї всю інформацію. І не завжди, якщо виробник пише, що там 80% перероблено там поліестру, то інколи цей перероблений поліестер може складати тільки певний відсоток тої нитки, яку використали. Тобто це не завжди стосується цілої речі, це інколи може стосуватися волокна. Я думаю, ми залінкуємо внизу відео, в якому це якраз розповідається. Здається, репортаж Deutsche Welle, він англійською доступний. І теж дослідження відбувалося, що компанія інколи може не до кінця висвітлювати цю інформацію, і потім вона не відповідає тобі. І зважаючи на такі ситуації, тобто я насправді дуже за. Мені дуже подобається, коли компанії змінюються, коли вони вводять нові продукти, коли вони пробують, коли вони тестують. Наприклад, от компанія Henkel, вони почали запроваджувати потроху безфосфатні порошки. Але вони повністю дають доступ до інформації, що в них в інших порошках той, фосфати, мікропластик і так далі. Але коли компанія каже, от дивіться, ми класні, але ми, типу, вам інформацію не будемо більше розказувати, і речі ми кудись вивеземо тихесенько, але ми ж збираємо, ми ж вам даємо купони на інші свої речі. Тобто це теж можна, наприклад, розглядати як такий трюк. Тобто ви не приносите старі речі, ми вам даємо купон на якусь там покупку, тому що ви H&M, здається, так і є, типу, що вони там, ти приносиш речі, і вони тобі дають якусь знижку на наступну річ. І ти ж все одно мусиш вкласти свої гроші, купити в них цю річ, тому що ти вже маєш цей купон, і ти його вже витратиш.
Це вид маркетингу.
Ну так, але це теж типу через це, ні, через сталі оці процеси.
Я про те, що це якби з однієї сторони ми типу робимо щось класне, але ми пробуємо в такий спосіб заохотити вас купити ще більше. Тобто, не, ну, тобто не пробуємо, а от типу ми свідомі, ми класні, але там купончик, купіть собі ще одну зайву футболку, там чи якісь зайві штани.
Так, тобто підсумовуючи те все, що я наговорила, не всі бренди грінвошить. І це вияснити можна тільки подивившися, як компанія висвітлює інформацію, чи вона висвітлює повністю, як вона відповідає. Це все у відкритому доступі, тому, в принципі, можна це все знайти самостійно, пошукати.
Компанія на своєму сайті, наприклад, щось заявляє, але ми ж теж не можемо знати, правду вона заявляє чи неправду вона заявляє.
Ну, можна подивитися в базах сертифікації, наприклад, якщо вона заявляє, що в неї такий сертифікат, можна його пробити по базі, наприклад, там найвідоміше це екосерт. Якщо в базі екосерту немає, компанія собі його поставила, тоді не ок. Потім компанії часто придумують свої сертифікати, яких ніде немає. Наприклад, от cruelty-free. Про косметику, я думаю, ми теж ще колись поговоримо, але є тільки три cruelty-free сертифікати, які визнаються в світі, але купу виробників собі свої зайчики, кролики намальовують, і ти ж не знаєш. Тобто людина, яка не цікавиться цим питанням, вона й не буде знати. Тому, типу, найкраще це реально подивитися, якщо це, наприклад, там органічна тканина, то є відповідні сертифікати, які засвідчуються, пробити по базі сертифікатів, подивитися. Так само написати в спільноти моди, наприклад, там Sustainable Fashion Pet в Україні. Є така організація, які теж займаються цим питанням. Fashion Revolution. Дівчата дуже там детально досліджують різні бренди. Думаю, їм можна в будь-якому випадку написати, спитатися. Тобто, навіть просто забивши в Google інформацію, ти знайдеш дуже багато цікавих досліджень і зависнеш на кілька днів.
Добре, давай будемо переходити до інших альтернатив, тому що ми так можемо. Діана вже завелася. Типу, я просто пробую якусь дискусію. По-перше, я хочу, щоб люди, які нас будуть слухати, типу, ну вони ж теж такі заперечення будуть точно, і вони не можуть зараз. В цей момент нам сказати, ви такі класні, хочеться, щоб світ був ідеальний. Тому я створюю трохи Діана, це теж розпочилася, вона так завелась. Грінвошингом Діану можна дуже легко завести оцими питаннями, коли хтось пробує зробити з себе когось прикольного. Давай до твого улюбленого, ти трохи заспокоїшся. Секонд.
Секонд-хенд – це те, з чого складаються речі вживані, речі секунду. Це 80% зараз мого гардеробу, насправді. І секонд-хендом я не так давно, насправді, познайомилася. Роки десь 3 тому я почала активніше ходити, зокрема, завдяки як це, старанням мого хлопця, який досвідченіший секонд-хендівець, ніж я. Але секонд-хенд – це, в принципі, дуже хороша штука, тому що ти можеш там купити собі якісь гарні, цікаві речі. В деяких випадках ти можеш прослідкувати, що буде модним в Україні через 2-3 сезони, коли нарешті до нас це все дійде. Це в певних випадках може бути більш екологічно, аніж купувати нові речі. Але тут теж потрібно розуміти, секонд – це не є панацея, секонд-хенд, тому що поговоримо про такі глобальні. Перше питання – як і куди це ввозиться? Тому що не завжди за це сплатили ціну, якби повну ціну. Тому що що таке секонд? Це, в принципі, речі, які там йдуть з магазинів, або там речі люди там віддають в армії, там в Червоні Хрести і так далі. І воно якимось чином потрапляє в Україну. І частина потрапляє в Україну як митний вантаж справді для секонд-хендів, а частина потрапляє як гуманітарна допомога. Тобто воно ніби як гуманітарка завозиться, але потім розподіляється не для тих, кому це потрібно, а для магазинів, які це потім продають. Я знайшла таку статистику, що в 2019 році в Україну було ввезено 100 тисяч кілограм одягу вживаного. Зокрема, це от і те, що легально, і те, що як гуманітарка приїхала до нас. Гуманітарка чи гуманітарка привозиться без розмитнення. Тому цей одяг є набагато дешевший. І це і виходить, що на одну особу в Україні припадає плюс-мінус 3,2 кілограми вживаного одягу, який, в принципі, просто завозиться. І там вже треба дивитися далі, куди і чи він потрапляє в чиїсь руки. Коли ми йдемо на секонд-хенд, потрібно теж розуміти, що перше – це купувати не кілограмами, а одиницями. Тому що коли ти купиш кілограм речей, які тобі, в принципі, не потрібні, це не, нічим не краще, ніж купити щось в тій ж самій, в тому самому фаст-фешн-сегменті. Друге – купувати справді те, що тобі потрібно, а не те, що хай типу буде сьогодні там якийсь там день, тому що в секонд-хенді є день завозу, і є останній день, коли там згрубший кілограм може коштувати 25 гривень. Відповідно, в тебе є така спокуса купити собі багато. Але це треба теж розуміти, що купуючи багато на секонді, ти нічим не краще, ніж люди, які закуповують мільйон футболок на мас-маркеті. Тому що частково те, що є на секунді, це є мас-маркет, в принципі, речі. І останнє – це, в принципі, підходити до вибору речей з розумом і купувати все-таки якісні речі, а не ті, які там можуть вже бути не в дуже доброму стані, але я все одно собі на наступному заводі куплю нову футболку. Тобто тут теж треба розуміти, усвідомлено підходити, навіть якщо це дешеві речі вживані, вони все одно мусять купуватися з усвідомленням.
Добре. От в мене теж таке, давайте, моє ставлення до секунду, тому що я зараз сижу, якщо не рахувати светра, який я згадувала 10-річного, в мене все локальні бренди. Тобто я більше, у нас з Діаною такі, типу, стінка на стінку, Діана секунд, я локальні бренди. Але суть зараз не в тому. У мене теж таке відношення. По-перше, оці сучасні секунди, в мене історія, колись я дуже багато речей в секунді купляла, але я, знаєте, як оця бабка, от коли секунди були не такі. Ні, от, до речі, я дуже довго думала про це вчора, от зараз дуже часто в Інстаграмі, в оцих от сайтах вживаних речей є прямо такі люди, які займаються цільово, вони йдуть в секунд, вибирають ті речі, які всякі крутіші, трендовіші, прикольніші, їх продають, от часто зустрічається там от обнова вівторок, і ти чекаєш, що там викинуть ту обнову, а я подумала, я ж колись отак і купувала, тільки це були офлайн все. Я ходила в квартиру до жінки, яка вибирала от серед тих гір на секунді щось кльове, вивішувала це гарно на вішачки, розпарювала чи розпрасовувала. Я заходила і там вже шукала, і там вже було легше. Перше, мені комфортніше. От особисто мені некомфортно в класичному секунді, де треба ритися. Прям. Я знаю, що оці от на вішаках висить, все одно воно все скупчене, купи людей, вони тобі лізуть на голову. А я чую ці історії про те, як люди йдуть оцей в день завозу, де от оці от якраз, які потім продають в цих магазинах, вони тобі на голову летять, вони просто от прям згрібають, от рукою все згрібають. Як вони тобі перебирають, вибирають, все не уявляю, але не суть, тобто, щоб схопити щось найліпше, тому що там вже ж і всякі там шовкові хусточки Ерме потім продають за 1000 гривень, які купили за 10. Тобто, ну це прям бізнес-бізнес для людей. Ну і мене такі речі вводять в шок, тому я не цей. Але я добре реально пам'ятаю, в мене навіть досі є декілька речей, які я колись купила на секунді. От я цього року глобально прям перебирала ще раз влітку свій гардероб, і я вже їх позбулася, тому що вони мені вже реально тупо ні до чого, їх не ношу, вони лежать. Але це оті речі, які я купила в тій квартирі колись. Але от оці от, або базари, є в нас на Сихові, прям є ринок, там, де це все горами лежить, і ти йдеш, і ти туди прям маєш пірнути. Воно легше, бо воно ще на свіжому повітрі, знаєш, я ще спокійніше то переносила, ніж коли в приміщенні душному, чомусь завжди в секундах пахне тому ядрьоним порошком. Воно випирається всі в тому порошку, не знаю. Плюс там їх продають, чому завжди ті порошки ще коробками великими. І для мене це гори сморду. Я прям відчуваю цей порошок. У мене якийсь... Ух, я не люблю секунди. Яйк.
Ну так, це доволі специфічна штука. Я колись чула історію, як на вдень завозу бабці руку зламали.
My God.
Так, тобто там є прям дуже великий битва. Це, як, мені здається, що це якраз і байери називаються, в принципі, зокрема.
Ну для мене байери – це ті, от, які привозять за кордон ексклюзивні
ну,
речі.
Ну і не тільки. В секундах, мені здається, що це те саме. Типу, можливо, воно там якось інакше називається, але воно теж в тому сегменті, в принципі, відбувається, коли людина тато, що ти казала, шукає речі, потім продає. У мене, до речі, є кофточка Versace секунду.
Wow.
Я тільки вдома побачила, що це кофточка Versace. Я її просто купила, тому що це чорна кофта з 3/4 рукавчиком, яка мені під стиль підходила. От. І відповідно, я, наприклад, там в дні завозу, ми якщо ходимо, то вже знаєш, після обіду, коли вже все там спокійно, тихо. Якщо там є люди, які там риються, я туди навіть не підходжу. У мене є там певні сегменти, до яких я підходжу цільово, як в супермаркеті, цільово підходжу, дивлюся, ага, є, нема, все до побачення. Тобто ми навіть дуже швидко ходимо по секундах. Оце от питання ритися, воно абсолютно, наприклад, не для мене.
У мене є питання.
Давай.
Мені завжди просто було цікаво спілкуватися вживу з людиною, яка попадала в такі ситуації. Я знаю, що на секундах, типу, коли особливо риється на якихось ящиках, може, наприклад, тут взуття. Хтось взяв одну пару взуття, а другу штуку взяла інша людина. І що люди прям б'ються, і я... Ти попадала в якусь такі ситуації?
Що я бачила, коли люди дискутували між собою, але це не було прям ніякої, там, ніяких розборок, не було ні нічого. Але я чула історії, різні історії, як там за поло Ральф Лорен чуть не побилися два пацика. Тобто там було дуже, дуже різні ситуації. Але от це, в принципі, ті люди, які реально женуться за брендами і не можуть собі, в принципі, дозволити купити бренд, тому вони йдуть на секунд. Але тут теж треба розуміти, що це теж етична сторона споживацтва. Тобто тут треба розуміти, що ти навіть на секунді ти мусиш бути людиною.
Окей, у мене до секунду є ще два питання. Перше питання – це чи все рівно не є секунд якби популяризатором консюмеризму? Тому що якби ми на тих секундах купуємо, і це вважається класною перехідною ланкою. Тобто, ок, ми будемо виготовляти скільки завгодно, воно все одно потім після нас піде стоки, секунди, і все одно, типу, ми так, такий, як це, індульгенція, друге життя ми даємо, значить, секунди – це класно.
Не 100%, ясно, що не 100%. Це як один з методів, як можна все-таки вживаним речам, які інакше би непонятно куди пішли, спробувати дати принаймні друге життя, там пустити їх ще через 1-2-3 роки. Mm-hmm. Але це, як все в світі, не є цілковитим рішенням проблеми. Але кажу, те, що я попередньо говорила, купувати там не кілограмами, а одиницями, і так само регулювати все-таки ці потоки речей, які до нас приходять. І ясно, що було би добре регулювати мас-маркет, який виробляє це все. Але про виробництво і про ці всі речі ми ще так наприкінці трохи поговоримо.
Короче, регулювання – це страс.
Так.
Складно, хотіла сказати, страшно, це складно.
Переходимо.
Ні, у мене було ще не питання, але добре, це більше до утилізації, ми пізніше про
Давай.
Це поговоримо. Добре, ще один а-ля типу, дуже подібне, але така вища ланка. Стокові магазини. Стокові магазини, вінтажні магазини, тобто те, що колись було виготовлено, не продалося, воно якби не секунд, речі нові, але вони типу проходять ту другу ланку наступну. У нас от є пару популярних магазинів та зі стоковими речами. От, наприклад, в мене є з таких магазинів. Вони не є дешеві там, умовно кажучи. Вони дешевші, ніж вони би були там. Дуже часто вони якісні, але зло чи не зло?
Ну, це менше зло, ніж секунд, тому що там речі проходять детальніший відбір, і там менше шлаку. Тому що ти, коли дивишся на секунд, там реально може бути там відверто там брудні футболки, порвані і так далі. В таких магазинах ти не знайдеш, і зараз, особливо, мені здається, що за час локдауну, багато з'явилося в онлайні, в інстаграмі магазинів, які от там люди, які там роблять такі магазини. Я маю кілька речей з вінтажних магазинів, одного офлайн-магазину, а решта, типу, я онлайн собі щось купую. І це краще, тому що тут ретельніший відбір відбувається все-таки, і воно все-таки більше відсотків проходить не в чорну, а справді відповідно і омитнюється. Тому це кращий варіант. Але я менше купую в таких магазинах.
У мене є сумніви стосовно законніше і омитнюється, тому що чомусь в таких магазинах все рівно в основному за готівку треба купувати. Що накладає певний сумнів на
ФОП або ПП, який це продає.
На цю структуру, так. Окей, добре. Мені все-таки здається краще, краще. Я більше впевнена в тому, де буде моя річ, якщо я її продаю цільово, наприклад. Та? Тобто є сервіси, OLX, Шафа, що в нас ще є, Клумба, якась там. Самі популярні у нас сервіси – це є OLX і Шафа. Шафа більше заточена все-таки під одяг, під гардероб. Там набагато більше оцих таких, що ти називаєш, байерів. Та? Тобто люди, які цільово вигрібають секондів. Я більше переконана, що, скоріше, все-таки секондів, скуп у ці якісь крутіші речі, їх там якось відчищають, відпресовують, відбілюють їхню репутацію і продають вже поштучно цільово. Але от як я точно думаю, ми будемо говорити окремо про гардероби і про те, як свій гардероб тримати в свідомому стані і речі, які тобі потрібні. Та й один з елементів розхаращення, мовно кажучи, позбутися речей, це їх продати. Тобто я свої речі стараюсь продавати або віддавати на благочинність, про благочинність теж окремо. Але от коли я продаю або я купую річ вживану, тобто це по суті свої теж секунд, та, але я купляю в людини, я бачу, що я хочу саме оцю одну штуку, і людина продала саме цю одну штуку, і вона знає, куди вона пішла. Тобто нема від невпевненості від цього скопу речей, які де частина якби продасться, частина невідомо куди піде. Я цільово собі річ обираю. Тобто це ще краще.
А, абсолютно. І це може дуже сильно зменшити взагалі вуглецевий слід цієї речі. Ну, тому що в мене, наприклад, от я нещодавно захотіла, тому що мені хочеться в гардеробі, мені підходить корсет. І його немає в продажі, в принципі, в нас, тобто це треба замовляти з Аліекспресу або ще щось. Це зло небесне. І ясно, що я зайшла в OLX, і я якраз знайшла такий ідеальний корсет, який мені потрібно, в дівчини зі Львова. І це дуже круто, тому що мені не потрібно ще якусь нову річ звідкись купувати і замовляти. Я можу собі знайти те, що є, і він взагалі в ідеальному стані був, він взагалі не підійшов, а назад вона його відправити не змогла, тому що китаєць назад не приймає. То такі ресурси, я з тобою повністю погоджуюсь, тому що ти впевнена, що ти продаєш це людині, і далі вже на совісті людини буде, що вона з цим зробить. От, це абсолютно.
У мене найкраще йдуть дитячі речі. Продавайте дитячі речі на Алексі.
Купуйте на секунді, продавайте на Алексі.
Добре, давай, що в нас ще по мас-маркету, який проходить другі руки, ще в нас є вінтажні магазини, ти згадувала, Алексшефу ми згадували. Ага, Charity Shop.
Так.
Тобто Charity Shop – це крамниця, яка працює з соціальною складовою в благодійних цілях. Тобто ви туди приносите свої речі. У нас у Львові функціонує Емаус Оселя. І з'явився нещодавно крамниця «Ясна річ», родом з Харкова. Відповідно, у Харкові теж така крамниця. От, у Києві є Ласка Стор. Тобто ви приносите свої речі, вони їх сортують, відбирають, якісь одразу віддають на благодійність сім'ям цільово, а якісь продають і за виручені гроші, відповідно, мають частину, ну, покривають свої витрати, ясне діло, і якийсь там прибуток собі теж мають, якщо можуть. Теж якусь благодійну складову з свого прибутку теж кудись віддають. Що з ними?
Ну, з ними краще так само. З ними це вже такий більший рівень. Я би поставила це на рівні OLX, наприклад.
Угу.
Тому що ти віддаєш організації, яка, в принципі, вже має якусь репутацію. І ти знаєш, що там ці речі, але ти мусиш забезпечити відповідно я хорошу якість цих речей, тому що будь-які речі, хоча люди все-таки викидають. Я коли там спілкувалася з представницями оселі, в них контейнер стоїть, тому що, наприклад, от ясна річ, ти приходиш, та типу, ти теж там ним залишаєш, але це якось там ти якось можливо серйозніше трохи відносиш, тому що це магазин в центрі міста, а тут стоїть контейнер на заправці. І люди деякі просто викидають майже не ганчірки туди. І це вже теж, знаєш, від людей взяли. Тому, на жаль, інколи приходиться думати, що з тими речами непотрібними робити. Але загалом мені подобається, і я маю там кілька речей з обидвох, в принципі, цих магазинів. І, в принципі, це те, що ти підтримуєш якусь соціальну ініціативу, ти свої речі віддаєш, і вони будуть використані, тому що їх або хтось купить інший, або інша, або це хтось отримує з потребуючих сімей, наприклад, тому що найчастіше це якраз з потребуючими сім'ями працюють. І ти отримуєш цікаву річ своєї історії, тому що от я, наприклад, купила в свої ясні речі окуляри, закинула в сторіс і відписала дівчина, яка була власницею цих окулярів. Це дуже круто. Або, наприклад, коли я там свої речі віддаю, от я в ясну річ теж кілька речей вже принесла, і я от кожен раз, коли приношу ці речі, я розумію, що в них є своя історія, і навіть от один пост був, в мене є куртка, яку я привезла прямо з Китаю на конференцію. Їздила звідти, це найбільш китайська куртка. Mm-hmm. І це теж от цю куртку потім купили, і певно цій людині розповіли цю історію, і це дуже круто, коли ти там з якимись речами маєш якісь історії, але потім проблема, коли ти кожну річ свою любиш, і потім важко з ними розставатись.
Слухай, якраз ти тільки що сказала, людині розказала історію, я подумала, що ми не згадали дуже важливу альтернативу, це обмін між подругами. Тільки перед записом говорили про те, як ми обмінювалися, і головне, щоб подруги влазили в те, що ви хочете з ними обмінятися, або ви влазили в цей. Окей, добре, альтернативи. Я хотіла вже про утилізацію. Моє любименьке.
Так, твоє любименьке, Лєра, чого так дорого? Що локальне так дорого купувати, Лєра?
Так, яке локальне, якщо воно так дорого, ну, слухайте, а ви будете за копійки працювати тут в себе? Локальне, для мене найприємніше. Мені подобається, що я можу... По-перше, так, треба теж розділяти, тому що в нас дуже класно зараз розвивається модний ринок в Україні, та? Тобто, якщо ще 10 років тому, може 15 років тому, український дизайнер, це була якась така асоціація з тими такими, які на Fashion Week виступали, і якісь зірки тільки купляли їхні речі, то зараз просто ціла гора з 2014 року, просто якийсь мега-бум відбувся, і воно все почало так розвиватися, і в нас тих брендів все більше стає і більше, вони теж різної якості. Ви теж маєте пропускати один той самий фільтр, незалежно де ви купуєте, в мас-маркеті, вживану річ, в локального бренду якогось, ви маєте пропускати через той самий фільтр. Ну, тобто, ти дивишся на його якість, чи воно тобі підходить, теж нема сенсу купити просто заради купити, бо воно трендове чи модне. Але давайте фільтрувати. По-перше, в нас теж з'явились наші мас-марки. Не буду називати бренди, тому що, блін, вони всі кльові, всі стараються, всі розвивають нашу українську економіку. А в нас теж є мас-маркети, і в нас є теж виробники, які шиють не в Україні. Це теж важлива річ, тобто дивитися, щоб виробництво все-таки було в Україні, тому що в нас класні швеї, класна, як це, класна сфера, типу, в нас, ну, кльові спеціалісти, спеціалістки, та, які шиють, ну, я думаю, багато хто з вас знає, що в Україні шиють фабрики для всяких там Ральфів, Лоренів, Дольче Габан і же з ним, і Шанелів, та, тобто, і потім це все їде туди і продається за сотні тисячі доларів. Тобто, у нас класні швеї, вони класно шиють і дуже кльові бренди. Я, наприклад, люблю маленькі бренди, якісь невеликі. А є мас-маркет, який теж пробує конкурувати з великими мас-маркетами і теж шиє недорогі речі, і теж потім робить розпродажі, і, в принципі, теж можна купити недорогі речі. Але чого дорого? Бо шиють тут, бо ти тут маєш цей бренд зробити. Ти маєш взяти людей на роботу, їм платити нормальну зарплату. Багато хто з локальних брендів піклується про те, щоб використовувати кльові якісні матеріали. Якщо ти ще хочеш обирати натуральні матеріали, це вже підвищує їхню ціну, тому що синтетичну тканину купити набагато дешевше, ніж купити льон там якийсь якісний чи там ще щось. Ну, ти в кінці кінців маєш податки в Україні заплатити, що теж кльово і в принципі, якби така невеличка ремарка, це бізнес, і хотілося б ще з нього заробляти. Очевидно, що воно буде дорожче, ніж ця глобальна гігантська махіна, яка робить на весь світ задешево і економить всюди, де тільки може економити. Та? Тобто я, наприклад, коли обираю наші локальні бренди, я дивлюся завжди, як це, від малого до великого. Спочатку я шукаю, що в мене є тут у Львові, у нас є кльові виробники, або у Львові, або родом зі Львова. Я просто дивлюся на себе зараз, шкарпетки родом зі Львова, значить, шкарпетки прям львівського бренду, а штани бренд, який з Західної України, але зараз київський, так? А ми будемо називати бренди?
Та я думаю, що
рекламу ми не робимо, але це.
Якщо нам подобається, то чому б не назвати?
Так, тобто я стараюся дивитися, що є в нас тут, відповідно, я не потребую доставки, та, це теж зменшує вуглецевий слід, я купляю тут на місці, і потім я дивлюся, ну, очевидно, в першу чергу я дивлюся на якість, чи взагалі мені вона потрібна, чи вона мені не потрібна, вона мені підходить, чи вона мені не підходить, і в мене взагалі дуже складно з вибором речей, я зараз якраз на етапі поповнення гардеробу, то якісь муки, ми зробимо окремий випуск про те, як ми формуємо наші гардероби взагалі, про свідомий підхід, про те, яких принципів ми дотримуємося. Та, наприклад, я там капсули збираю, Діана не збирає капсули.
Все з принтами. Ні,
Діана в нас є скрала, тому в неї
свій принцип.
Так, відповідно, про це розкажемо і взагалі про те, як обирати речі більш свідомо. От, відповідно, звичайно, локальне однозначно буде дорожче. Тому кожен просто вибирає для себе з розумінням того, що все одно ти це носитимеш довго і точно носитимеш. Вам не обов'язково носити довго, але ви будете точно носити.
Mm.
Правильно?
Так.
Але по-любому, коли ви поносите, щоб ви не поносили мас-маркет, секонд, вживану річ чи локальний бренд, колись прийде час, коли її треба буде позбутися і її вже не сила буде продати. Діана, що робити?
Плакати.
Не підходить.
Кидати в контейнер оселі шматки.
В мене є питання. О, до речі, так, це давай потім. Це, типу, неявні речі, куди можна. Наші нові відкриття. Але не суть. Давай, з мас-маркету речі. От ми купили. Багато хто говорить, давайте віддавати на благочинність. Ми сказали, що можна віддати в charity shop. Можна продати, вже продати ти не, ну, там не можеш, чи ти не, от не кожен хоче, це сфоткай, опиши, кудись вислав, слідкуй, переписуйся з людьми, і потім чи не пише кудись вислати треба, не хоче людина. Для мене було реальне відкриття, це теж якби американські цифри, але люди, 90% речей, які скидаються в баки з донейтами так званими, та, які йдуть на благодійність, вони викидаються на сміття. йдуть на сміттєзвалище, тільки 10% йдуть на ту вашу благодійність. Тобто ти скидаєш з себе цей тягар і думаєш, вау, клас, я кльова людина, я зробила добро, мої речі отримують друге життя. А дульки нічого, воно не отримує друге життя. Реально, для мене це був шок.
Так. Да. І це залежить багато від чого, тому що є, наприклад, організації, які ставляться до цього халатно і не збирають, і викидають. А є люди, які приносять просто якісь незрозумілі обноски, які вже нікому не потрібні, і ставлять собі величезні плюси в карму, що ми такі класні. Насправді це не так. І якщо ми говоримо про речі, то тут є кілька, в принципі, стадій, що з ними треба і варто робити. Тобто, перше, їх можна спробувати якось якимось чином перевикористати. Тобто, якщо це є якісь незначні пошкодження, то в першу чергу ми ремонтуємо, ясно, що ми стараємося перешити, або зробити щось інше, або якось постаратися, якби, все-таки носити цю річ як річ, щоб не зменшувати її вартість. Перепрошую, не варто, щоб не зменшувати її цінність, тому що коли ми говоримо про там переробку речей, ми говоримо про апсайклінг, тобто ми типу якусь додаємо, можливо, навіть її цінності, а коли вже неможливо це робити, ми робимо що? Ми робимо даунсайклінг. Коли ми, наприклад, беремо футболку і робимо з неї шматки. І прибираємо нею. Особливо дуже класно, тому дуже добре мати в себе одяг з максимально природних тканин, тому що синтетичною шматкою, перепрошую, але нічого не витриться.
Ні, ну ти не починаєш зараз.
Я зараз це.
Почнуть апелювати мікрофібра, це синтетична тканина, але вона дуже класно витирає. А фліс класно полірує. Ну, фліс.
Коли вже у вас флісова кофта заносилася максимально до того, що не можна її носити, тоді так. Потім, коли ми говоримо теж про великі речі, про куртки, наприклад, про светри, їх можна приносити в притулки для тварин, для підстилок, використовують їх там. Тому, якщо у вас є там якісь такі великі теплі речі, ковдри так само, навіть якщо вони не в прям ідеально, особливо, якщо там вони не в ідеальному стані, але не коли розпадаються оці радянські на труху, оці варто вже от просто, як це, простіть і відпустіть. Просто коли вже річ відслужила своє, так само, як з пакуванням деяким, яке не переробляється, просто можете викинути на звалище.
Просто треба змиритися, що так, все рівно будуть речі, які вже не підуть ну нікуди. Дивіться, в розріз донейшена, що так, в нас є не тільки ж у Львові скрині оселі, оселя працює тільки
оселя
у Львові?
Оселя тільки в Львові.
А, окей, так. Ну тоді, якщо ви зі Львова, та, тобто ви пам'ятаєте, що ви віддаєте речі на благодійність, і ну ви ж не віддаєте, ну я не знаю, кому там, тобто... Та людина має ту річ потім могти вдягнути, і наскільки би та людина була
потребуюча
в тому житті, ну вона не буде вдягати лахміття після вас, правильно? Тобто ми хочемо зробити добро, так давайте робити добро і в більш-менш нормальній якості речі давати. Класна річ, якщо ви можете це зробити самі, і наскільки я знаю, оселя теж це практикує. Якщо у вас є речі, особливо там от з натуральних тканин, це бавовняні мають бути речі, які можуть стати шматками, але вам такі об'єми шматок не потрібні, їх можна віддавати на СТО і всякі ремонтні майстерні. Або ви маєте біля себе, біля дому десь, і ви можете запитатися, чи вони потребують, або окремо, ну, типу, чисті, бо ви ж розумієте, що потім будуть люди там чи руки тим витирати, чи там машини, чи жерст, в окремий пакет з якимось там поміткою, надписом, що це на ганчір'я. І такі речі оселя продає, ну, тобто, віддає за донейт в СТО, і вони теж цю складову соціальну свою в такий спосіб підтримують. Або ви можете самотужки, якщо маєте поруч десь таку майстерню якусь віддавати, чи там елементарно віддавати своїм батькам, там ще є люди, які мають гаражі і щось там роблять, вони постійно потребують в таких речах. Та, але для мене це от останнє моє відкриття, для мене, що от, отак от можна передавати такі речі, які вже подерті, які вже не придатні для того, щоб стати для когось одягом, але ще можуть послужити шматкою не тільки для мене, бо я стільки шматок не стягну. У мене нема стільки речей, але все рівно.
Потім є ще такий варіант робити якісь DIY, тобто коврики, наприклад, можна з тканини робити. Але це залежно, чи потрібно воно тобі, чи ні. Тобто теж треба розуміти, усвідомлювати, що ви наплатите 20 ковриків, вони нікому не здалися, то на що таке робити?
Так, але можна відслідковувати, наприклад, в соцмережах всілякі групи і пабліки, де обмінюються речами, чи віддають речі. Дуже часто там публікуються такі майстерині, які влаштовують майстер-клас, які потребують тих речей, і відповідно ви можете віддати, чи умовно кажучи, ця ж ясна річ, яку ми згадували, та Charity Shop, вони коли відкривалися, то вони збирали старі джинси, всякі подерті, з яких вони зробили шторки в свої...
Примірочні.
Примірочні, дякую. От, і тепер там прекрасні, красиві примірочні, і все це вживані джинси, які вже неможливо було носити, тому що з джинсами реально багато проблем є, бо це є плотний матеріал, і вони, коли там друться в невідповідних місцях, чи, наприклад, ви з них виростаєте, їх дуже складно допасовувати, перешивати під себе, і багато людей тим не займаються вже ремонтом, і вони їх туди. Ми забули ще одне, от утилізація, та? Про переробку тканин. Та? Тобто ми поговорили про апсайклінг, даунсайклінг, а от якщо треба, ми ж всі хочемо ресайклінг. Ресайклінг – це ж саме прикольне. Чи переробляють тканини? І оці от псевдозбори, я зразу спойлерю.
Ми дуже спойлери.
В крамницях, де збирають на переробку. Коротше, Діана, чи реально переробляють мас-маркет магазини, які збирають свої ящики? Друге, чи взагалі переробляють тканини? І третє, саме любиме наше, чи буває безпечне спалення тканин?
Що, почнемо з кінця?
Ні, спочатку.
Ну, дивись, стосовно... Це, в принципі, перше і друге. Не так багато мас-маркетів все-таки запускають програми переробки, і ми мусимо розуміти, коли ми відкриваємо бірку і дивимося, що там 80% бавовна, 20% еластан, чи як воно називається, як? Ну, тобто, маленьке звірятко сидить і розділяє еластан від бавовни, ну, серйозно. Ну, так воно не відбувається. І саме тому, в цьому проблема, тому що чим більше різних домішок є в тканині, натуральні, взагалі просто будь-які тканини, тим важче її переробити. Тобі простіше взяти 20 пляшок PET і зробити з цього нове волокно і зробити з того футболку, аніж взяти футболку якусь якби з поліестру і переробити, і ти не можеш це переробити. Це просто настільки має бути високотехнологічний процес, якого часто ще немає взагалі. Як ти це будеш відділяти? Ніяк. Тобто, якщо ми говоримо про переробку, це має бути або дуже якийсь високотехнологічний процес, або це має бути реально природні тканини, які, в принципі, можна вже як якимось чином, там, якщо там невеликий відсоток домішок, можна зробити. Але, кажу, реально простіше, набагато дешевше, виготовити щось нове, така ще теж додаткова інформація. Чому бренди розпродають 70% в сейлі, наприклад, є? Ну це ж ненормально і нереально таке робити. Бренду дешевше і бренду вигідніше продати вам ці речі все-таки, аніж їх, наприклад, збирати і утилізовувати, тому що це набагато більше потягне за собою коштів, бо немає утилізації нормальної. Якщо ми говоримо про спалення, то безпечно спалення немає, все одно існують залишки, існують викиди, і за цим треба дивитися. І це набагато дорожче, ніж віддати вам цю річ, в принципі, за безцінь, а ви з цим робіть щось. Якщо ми говоримо про Україну, якщо ми говоримо про Європу, там ж взагалі діє от відповідальність виробників, і навіть виробники текстилю мусять якось поводитися своїми речами. Тому от секунди, там, збування цих речей, тому це для них вихід. Бо якщо ти говориш про утилізацію і переробку на місці, це шалено високі кошти. Тому простіше тобі віддати за безцінь цю футболку або цю кофту, і ти думаєш, що робити, аніж забезпечувати збір і переробку, якої, в принципі, не існує.
Тобто все рівно це все окозамилювання.
Так.
Спихнути на секунд окозамилювання, зробити вигляд, що ти переробляєш окозамилювання, ми всі помремо. Як вам закінчення цього епізоду?
Насправді не все так сумно. Ми, як люди, як думаючі істоти, відповідальні за те, що ми робимо. Ми відповідальні за того, кого ми приручили, і те, що ми принесли в хату. Тому, коли ви обираєте речі, підходьте до цього максимально усвідомлено. Ви вже маєте дуже багато інформації, яку ми озвучили з Лєрою сьогодні.
Коротше, купуйте тільки те, що вам треба. Дивіться, що воно було якісне, відповідно, прослужить вам довше і довше буде вас в мене. Наприклад, так є. Я купую собі якусь річ, особливо, коли ця річ мені дуже подобається, вона якісна, я дуже радію. І коли ця річ, ну не можу, я вже пробую її ремонтувати. Ну так, сяк, я не хочу з тобою розставатися, лишися зі мною, а вона вже в нікуди, та? Це прям біль. Але, до речі, згадала ще одну річ про утилізацію. Якщо це ми говоримо про прям натуральні тканини, але ви маєте бути 100% переконані, що це органічна бавовна, бавовна, нехай навіть звичайна, льон, конопля і з ними подібні. Якщо у вас є прибудинковий компостер, і ви дуже гарно сядете за якусь серію серіалу або фільм і дрібненько собі поріжете ту річ, знаєте, що вона скомпостується. Ну, тобто я вже пробувала, воно скомпостовується. Ще варіант, але ви 100%, прям 200% маєте бути впевнені, що вона натуральна. Якщо ви маєте город і садите грядки, і робите теплі грядки, то, в принципі, дуже, ну, прям реально 100% натуральні тканини, можна вниз нижній шар підкинути, теж там трішки порізавши, але це вже таке, це вже хтось скаже, взагалі самошедше якийсь.
Це вже журнал «Сад і город».
Так, але це вже журнал «Сад і город». Чого? Я думаю, ми про садівництво теж колись обов'язково поговоримо. Народ, ми дякуємо, що ви послухали нас. Не знаю, наскільки ми з Діаною це все поріжемо, але десь годинку часу. Я сподіваюся, вам було цікаво. Пам'ятайте, що ви підписуєтесь на наші соцмережі, на Діану, на мене. Всі лінки, про які ми згадували, ой, багато я буду збирати цього разу, будуть внизу в описі для вас. До нас Інстаграм, ідіть, нам пишіть, чи вам подобається, чи вам не подобається. Зустрінемося наступного разу.
Па-па.
Па-па.